Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, v závislosti od toho, kedy sledujete alebo počúvate náš Štvorkast.
Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, v závislosti od toho, kedy sledujete alebo počúvate náš Štvorkast.
Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií.
Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií.
Pardon, ty si kto?
Ja moderujem tento podcast.
No nie, 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 ja už druhý rok moderujem tento podcast.
Áno, áno, to je síce pravda, ale ak dovolíš, dnes ťa zastúpim, pretože dnes tu máme naozaj veľmi peknú tému. Mojím hosťom je Roland Kiška, ktorý je spoluzakladateľom a šéfom projektu ľudia.sk, o ktorom sa dnes budeme rozprávať.
Oproti mne sedí Ivanka Antal, influencerka Sweet Lady Lollipop.
Presne tak.
A dáma, ktorá sa prezentuje na sociálnych sieťach tým, že má rada pekné a dobré veci a dnes ma trocha vystrieda v moderátorskej polohe.
Vítaj.
Ty vítaj.
Pred niekoľkými dňami som zachytila, že množstvo nielen influencerov, ale aj v podstate široká verejnosť stielala výzvu na pomoc pre malú editku. Výzvu na zbierku na veľmi špecifický liek, ktorý môže byť podaný len do veku 2 rokov. Ako sa takéto príbehy dostávajú na portál ľudia.sk?
Musím povedať, že príbeh malej editky, ktorý sa objavil na ľudia ľuďom tesne alebo veľmi krátko pred Vianocami, je jeden z najsilnejších príbehov, ktoré sme zaznamenali v ostatných mesiacoch. Je to dané aj tým, že editka patrí k tým deťom, ktoré trpia ochorením, v ktorom, ako si spomínala, ten liek musí byť podaný do veku 2 rokov. Žiaľ Bohu, ten liek stojí 2 milióny a zdravotná poisťovňa sa rozhodla, že ten liek nepreplatí. V takomto prípade, žiaľ Bohu, tým ľuďom často neostáva už nič iné, iba nejakým spôsobom osloviť verejnosť a požiadať ľudí, či už známych, neznámych, a v podstate kohokoľvek o pomoc. To, ako sa editka a tisícky iných ľudí dostali na ľudia.sk, je relatívne jednoduché, pretože my sme budovali túto platformu ako úplne otvorenú práve pre ľudí, ktorí potrebujú relatívne rýchlo osloviť verejnosť, pretože potrebujú nejakým spôsobom riešiť svoju životnú situáciu. Či už je to liečba, v tomto prípade veľmi náhla a veľmi akutná, nejaké rehabilitácie, alebo aj s rôznymi dobrými nápadmi, ak chcú pomôcť komunite, alebo chcú pomôcť svojej škole, svojej obci, alebo vybudovať povedzme nejaké ihrisko, alebo napríklad aj vydať nejakú zaujímavú knihu.
To je zaujímavé. A fungujete, myslím, že už 11 rokov,
áno.
Ak mám dobrú informáciu. A sledujete, koľkým ľuďom ste za tento čas už pomohli? Máte nejaké štatistiky?
Dá sa povedať, že to je zhruba viac ako 7 tisíc rôznych výziev a príbehov. Nie sú to samozrejme len jednotlivci, sú to veľmi často aj organizácie.
Vrátim sa ešte k tej malej editke. Ako dopadne jej príbeh? Podarí sa to vyzbírať? Koľko máme ešte čas?
To by som aj ja rád vedel. Na ľudia.sk/ pomoc editke každý vidí, koľko tých zdrojov sa podarilo vyzbierať. Žiaľ Bohu, aktuálne ešte chýba veľmi veľa tých prostriedkov, nie sme ani na polovici tej sumy. Správa, ktorú som obdržal asi pred 2 dňami, keď som komunikoval s rodinou editky, je, že v Maďarsku tento liek podávajú až do troch rokov veku dieťaťa, takže možno sa obrátia napokon na maďarských lekárov a čudujú sa svete, ten liek nebude podaný v domovine, ale v susednej krajine. Či sa ale podarí, napriek tomu, že sa tým získa ten rok veku, vyzbierať dostatok prostriedkov, to je dneska ťažko povedať a pevne verím, že áno.
Ja tiež pevne verím a budeme editke držať palce, aby sa to podarilo. A teda, ak hovoríš, že Maďarsko má na to ešte rok, tak snaď to dopadne darným koncom. Ale čo by sa stalo, ak by sa náhodou tá cieľová suma nepodarila vyzbierať? Čo sa potom stáva s tými prostriedkami?
Pri každej výzve u nás ten príjemca uvádza, ako by naložiť s tými peniazmi, aj v prípade, ak sa nepodarí tú cieľovú sumu vyzbierať. Veľmi často napríklad, ak si niekto zbiera na nejakú konkrétnu liečbu, tak využijete prostriedky možno na liečbu lacnejšiu alebo na úhradu nejakých iných liekov alebo na nejaké iné rehabilitácie. A poviem príklad, nedostane sa do toho rehabilitačného centra špičkového, do ktorého by chcel ísť, ale možno pôjde do nejakého lacnejšieho, ktoré možno nemá až také výsledky a v konečnom dôsledku aj tak mu pomôže. Ako to bude v tomto konkrétnom prípade, ťažko povedať, pretože tým cieľom je konkrétny liek, ale už dnes editka je na liečbe, už ona dnes pravidelne chodieva na preto dieťa je veľmi náročná zaťažkávajúcu liečbu, tak predpokladám, že by to pokračovalo veľmi podobne.
Kedy celá tá myšlienka vznikla založiť takýto darcovský portál?
Ako si už spomínala, ten portál funguje v tej ostrej prevádzke viac ako 11 rokov. Tá myšlienka je o čosi staršia. V tom čase sme uvažovali nad tým, ako vytvoriť na Slovensku veľmi otvorenú platformu, ktorá by nejakým spôsobom využívala to, že internet bol v tom čase skutočne na veľkom rozmachu a pomaličky sa dostával už do každej rodiny, tak ako to dnes v konečnom dôsledku poznáme, že každý už pomaly dneska má lacné dáta aj vďaka štvorke, aj vo svojom mobilnom telefóne a vo svojom vrecku. Chceli sme vytvoriť skutočne jednoduchý nástroj, ktorý umožní ľuďom efektívne požiadať iných darcov a zároveň nástroj, ktorý bude transparentný. To znamená, každý darca presne vie, komu prispieva, posiela zároveň tomu príjemcovi 100% daru, to znamená, neplatia sa tam žiadne poplatky a zároveň môže online sledovať aj to, ako sa tej konkrétnej kauze, pre ktorú sa rozhodol, darí.
Spomenul si, že sa neplatia žiadne poplatky. Ja ako darca neplatím žiaden poplatok. Ako potom tá platforma funguje? Z čoho financujete celkový ten chod? Keďže určite to nie je lacná záležitosť.
Ľudia ľuďom, áno, skutočne nie je úplne, že lacný projekt. Máme šťastie, že máme skutočne štedrých zakladateľov a donorov, predovšetkým teda spoločnosť Sanktora, prevádzkuje operátora Štvorka. Ďalším zdrojom nezanedbateľným sú aj 2%. Využijem teda túto nahrávku troška na to, aby som vyzval aj našich divákov a poslucháčov, že ak skutočne neviete, kam s vašimi 2% zdane, tak kliknite na 2%.ľudialuďom.sk. Budeme radi, ak sa rozhodnete aj pre tento projekt. Takže to sú tie základné zdroje, z ktorých sa nám darí tento portál udržiavať tak, aby skutočne ani darca, ani nikto z príjemcov nemusel platiť žiadne poplatky.
A kto sú najčastejšie príjemcovia na ľudia ľuďom? Kto zadáva tie výzvy? Alebo môžem si aj ja, dajme to, ak by som si chcela zrekonštruovať park v oblasti mojej bytovky, je možné zadať tam výzvu a pustiť ju online do sveta a zbierať prostriedky, alebo ako to funguje?
Tým základným pravidlom je, že tá výzva má byť vo verejnom záujme. To znamená, ak by si si chcela zrekonštruovať park pred svojou bytovkou, ktorý je samozrejme že verejne prístupný a pomôže rodinám v okolí, deťom, aby sa mali kde hrať, dôchodcom, aby si mali kde sadnúť a možno porozprávať sa počas, ja pevne verím, že už čoskoro pekných jarných slnečných popoludní, tak to určite áno. Ak by si si z toho chcela zrekonštruovať doma kúpeľňu, tak to už asi nie. Ak sa pýtaš, kto sú príjemcovia, dnes nemáme úplne presné štatistiky, ale dá sa povedať, že z toho, čo vidíme aj pocitovo, sú to stále viac a častejšie ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom potýkajú s nejakou núdzou. Žiaľ Bohu, prepadajú cez sieť, ktorú v tomto štáte máme. Jednoducho, zdravotné poisťovne, tak ako tá spomínaná Editka, im odmietajú hradiť liečbu alebo odmietajú hradiť rehabilitácie, alebo jednoducho, a to je žiaľ Bohu veľmi rástúci trend, sa objavujú ľudia, ktorí majú problém zaplatiť si takéto dennodenné fungovanie, či už seba alebo svojej rodiny. A je to často veľmi smutné čítanie, keď človek číta príbehy dôchodcov, ktorým jednoducho po tom, čo zaplatia všetky účty, čo zaplatia povedzme účty za byt, za nájom, zaplatia za svoje lieky, ostane na celý mesiac 30 eur. Tak to je suma, z ktorej si myslím, že drvivá väčšina z nás si vôbec nevie predstaviť, ako sa dá vyžiť. Ako ja som to minula, som nad tým rozmýšľal, keď som bol v potravinách a skutočne ten malý drobný nákup ťa už stojí akože viac ako 10 eur, že z čoho potom ten človek ešte normálne, že proste žije zvyšok toho mesiaca.
Tak poďme si teraz pozrieť na tú druhú stranu, na stranu darcov, pokiaľ teda mám na rozdávanie alebo chcem pomôcť, chcem sa podeliť, ako to urobiť, ako sa dostanem k ľuďom.
Ja musím povedať, že to je taká zaujímavá vec, že keď sme aj riešili a robili nejaké prieskumy, lebo my o tých darcoch veľa nevieme. My v konečnom dôsledku len vidíme a sprostredkujeme ten dar, vieme o tom darcovi, ak chce byť anonymný, tak v podstate o ňom skoro nič nevieme. Občas uvedie samozrejme aj svoje meno, priezvisko alebo nejaké údaje. Niektorí majú aj taký ten profil darcu, kde vidia sledovať tú svoju darcovskú históriu, by som povedal. Ale keď sme si my robili nejaké prieskumy, sme sa pýtali tých darcov, kto to je, tak veľmi často sú to ľudia, ktorí sami veľa nemajú. To znamená, že sami nejakým spôsobom zažili tú núdzu, sami vedia.
Majú chuť pomáhať.
Že áno, pretože to poznajú. Proste jednoducho vedia, čo to je, proste keď si v tej situácii, keď tie peniažky súrne potrebuješ a nemáš. Dostať sa na ľuďom je skutočne veľmi jednoduché z pohľadu darcu. Stačí si kliknúť na ľudia ľuďom.sk alebo sledovať na, samozrejme na sociálnych sieťach kde sa objavujú tie najnaliehavejšie výzvy, dá sa povedať, že takmer každý deň.
Ty výzvy nejako overujete, ako budem vedieť, že práve tá konkrétna výzva je dôveryhodná?
Taký ten základný filter prebieha u nás už pri registrácii. To znamená, aby sa nedostali nejaké podvodné výzvy na ľudia ľuďom. A potom máme takú špeciálnu funkcionalitu, a to je funkcionalita overovateľa. Každý z príjemcov by si mal zohnať minimálne jedného overovateľa, čo môže byť napríklad starosta obce, alebo možno miestny kňaz, ošetrujúci lekár, možno nejaký miestny aktivista, ktorý pod svojím menom potvrdí pravdivosť tej výzvy. Pretože samozrejme, inak sa na to pozerá, povedzme, človek, ktorý by dneska odcestoval na služobnú cestu a strávil by s tým človekom možno 2 hodiny, ako ho pozná, alebo tú rodinu pozná, povedzme, starosta tej obce, ktorý s nimi dennodenne funguje. Čiže mal by to byť niekto, kto skutočne ten príbeh dokáže potvrdiť.
Niekedy sa stáva, že tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, sa boja o ňu požiadať. V prípade, že poznám rodinu, ktorej by som chcela pomôcť a nechcem tú pomoc pre seba, môžem aj takýmto spôsobom u vás uverejniť výzvu na pomoc pre inú rodinu?
Musí to byť ale urobené veľmi transparentne. To znamená, musí byť jasné, že tá výzva je v mene niekoho iného. Sú to skutočne také výnimky, ktoré síce nerobíme radi, ale sú momenty, keď samozrejme sa to nejakým spôsobom pripustíme. Samozrejme sú ľudia, ktorí možno nie sú úplne počítačovo gramotní alebo majú problém proste so založením výzvy. Vždy ale ide o maximálnu transparentnosť na našom portáli, čiže áno, teoreticky niečo podobné je možné, ale zase nedá sa to urobiť. Takže povieš, že ja zbieram na takú jednu susedu, ktorú nebudem menovať, ona tu býva na 3. poschodí, ale...
Tak som to nemyslela skôr, takže niekedy tí ľudia naozaj sa hanbia vypýtať si pomoc a správim to v podstate s ich vedomím a spoločne s nimi, ale nerobia to priamo.
V tom prípade ale nesieš ty zodpovednosť za ten vzťah s darcom. To znamená, ak darca a ten darca má právo dopytovať, ako si vynaložila tie prostriedky, tak sa bude dopytovať teba a ty nesieš zodpovednosť za to, ako tie prostriedky vynaložené boli, a v prípade, ak neboli vynaložené v súlade s tou výzvou, tak darca si tie prostriedky môže pýtať naspäť. Takže na toto pozor.
A ako to vlastne potom teda funguje, ak ten darca pošle ten dar? Aká je tam tá cesta toho daru?
Tie prostriedky idú na náš účet a pravidelne raz týždenne sa vždycky rozposielajú všetkým príjemcom. Je to troška rozdiel možno s nejakými inými platformami aj v zahraničí a podobne, kde je potrebné dosiahnuť nejakú cieľovú sumu, ale zvyčajne v tom prípade ide o také tie väčšie crowdfundingové projekty, kde samozrejme sú nejaké milníky. V prípade ľudia ľuďom väčšina našich príjemcov sú ľudia, ktorí žijú v nejakej núdzi a tie prostriedky často potrebujú aj na taký ten dennodenný život. Áno, samozrejme, uvedomujeme si isté riziko, ale to zase si musí uvedomiť aj každý príjemca, ak zbiera na nejakú konkrétnu liečbu, tak tie peniažky si musí odkladať niekde bokom, aby jednoducho potom vedel vydokladovať to, že to skutočne použil v súlade s tou výzvou.
Ľudia ľuďom je nízkoprahový projekt. Čo to znamená?
Znamená to, že ten prach vstupný sme nastavili skutočne veľmi nízko, aby sa ktokoľvek vedel dostať k tomu, aby využíval takýto nástroj. Ak sa stane napríklad nejaká situácia, poviem príklad, piatok večer príde nejaká živelná udalosť, zhorí niekomu dom alebo vybuchne, príde, ja neviem, povodeň, tak ak by chcel reálne začať zbierať prostriedky, musí osloviť nejakú organizáciu, veľmi často vyhlásiť verejnú zbierku, tomu musí schváliť úrad a chvíľu to trvá. Na ľudia ľuďom v takýchto prípadoch sme skutočne pružní a dokážeme podobnú výzvu vypublikovať, dá sa povedať, že takmer okamžite. Takže toto je dôvod, prečo ľudia ľuďom fungujú skutočne veľmi efektívne aj v takýchto situáciách. Druhá vec je, že my nemáme žiadnu komisiu, ktorá rozhoduje, že ty si zaslúžiš alebo ty si nezaslúžiš. Tento vzťah a táto zodpovednosť je na darcovi. Darca jednoducho sa sám rozhoduje, komu adresne prispieje, či prispieje Jožkovi alebo Marienke, akou sumou prispieje, a nie je žiadna komisia, ktorá by rozhodovala o jeho peniazoch. Je to darca a jeho zodpovednosť, komu sa rozhodne pomôcť.
Všade sa teraz hovorí o ekonomickej kríze, o rastúcej inflácii. Odráža sa to aj na portáli ľudia ľuďom SK? Pociťujete to nejako?
Musím povedať, že žiaľ Bohu, áno. Tie posledné mesiace skutočne znamenali obrovský nárast výziev ľudí, ktorí nejakým spôsobom práve majú problém s ufinancovaním toho svojho bežného života. Je to skutočne smutné, keď človek číta príbehy o ľuďoch, ktorí nevedia kúpiť nie že učebnice, ale často zošity svojim deťom do školy. Keď jednoducho nevedia im zaplatiť povedzme nejaké ďalšie vzdelávanie, keď im nevedia proste kúpiť nejaké hračky. A takéto rodiny, žiaľ Bohu, na Slovensku žijú a nie je ich málo. Čo ja pevne verím, že inflácia nespôsobí, je na druhej strane ochota ľudí prispieť a pomôcť, lebo všetci pociťujeme, že zrazu toho máme o čosi menej v tej peňaženke, alebo asi skoro všetci, ale zatiaľ ten trend je taký, že necítime to na ľuďom, že by sme badali nejaký úpadok alebo nejaký odchod darcov. Mnohí sa vracajú, mnohí pravidelne darujú a ja som im za to všetkým aj v mene našich príjemcov veľmi vďačný a ďakujeme.
Ak by si mal presvedčiť niekoho, kto ešte nikdy neprispel na žiadnu charitu, aby poslal dar práve cez ľuďom.sk, čo by si mu povedal?
Ja by som povedal, že ten dobrý pocit stojí za to. Je to možno nejaký hormón, ktorý sa dostaví, ktorý jednoducho človek dostane, keď zistí, že niekomu sa zlepšil ten život. A možno to nie je len tou jednou malou drobnou transakciou, ale ja teraz hovorím možno aj za tých 11 rokov, odkedy tento projekt prevádzkujeme. My vidíme celé rodiny, ktorým sa podarilo zlepšiť ich životnú situáciu. Vidíme deti, ktorým sa podarilo zlepšiť zásadným spôsobom ich zdravie, ich zdravotný stav. Ja za všetkých spomeniem skutočne príbeh, ktorý je s nami, alebo rodinu, ktorá je s nami. Veľmi dlho nebudem ich menovať, ale je to stará mama, ktorá sa stará o svoju vnúčku, pretože žiaľ Bohu jej dcera ako závislá nezvláda úplne tú svoju pozíciu matky. Vychováva to dieťa v skutočne biedných pomeroch. Je na ľuďom už niekoľko rokov. Ľudia jej viackrát prispeli, pomohli jej a mňa veľmi potešilo, keď po pár rokoch mi napísala, že vnúčku prijali na výberovú umeleckú školu a má mladá slečna študuje, pevne verím, že sa z nej stane úspešná umelkyňa a krát na konci školského roka, na začiatku prázdnin, dostanem vysvedčenie na kontrolu ako v súkromnej správe. A vždy ma to tak veľmi potešilo, bo toto je presne taký ten jeden z množstva konkrétnych príbehov, ktoré pomohli. A ak by som ešte mal uviesť nejaké ďalšie argumenty, tak ľuďom je samozrejme priestor alebo portál, kde tlačíme na maximálnu transparentnosť. To znamená, akúkoľvek sumu pošleš, okamžite je pripísaná hneď pod tú výzvu, čiže ty vidíš, akým spôsobom sa ten príbeh posúva dopredu. Dostávaš ako darca darcovskú zmluvu, to znamená, máš práva a priamo vieš s príjemcom komunikovať, aby ti napríklad aj vydokladoval to, či tvoje peniaze skutočne efektívne využil alebo využil v súlade s tou výzvou. A myslím si, že predovšetkým okolo ľuďom.sk sme vybudovali už celkom slušnú komunitu ľudí, ktorí dokážu pomáhať a byť súčasťou takejto komunity je vždycky fajn.
Súhlasím. Myslím, že náš čas sme pomaličky vyčerpali. Ako sa ti páčilo byť dnes pre zmenu v úlohe hostia, nie moderátora?
Musím povedať, že je to také celkom zvláštne. Aj som musel teda toho viac povedať ako zvyčajne. Aj sedím na opačnej strane, takže vidím naše štúdio v inej perspektíve. Ale Juka, poviem ti, že už by som na budúce chcel sedieť naspäť na svoje stolička.
Ja ti to prenechám. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto epizóde Štvorkastu.
Ja ďakujem Ivke Antal, že dnes prišla a vystriedala ma na chvíľočku v stoličke moderátorky Štvorkastu. Štvorkast ako tradične nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách.
A samozrejme aj na YouTube telekomunikačného operátora Štvorka.
Majte sa krásne, vidíme sa už čoskoro.